kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Porto Riko razglasil stečaj. V Bolgariji znani ministri nove vlade. V preiskavi po vdoru makedonski parlament zaenkrat izdanih 20 obtožnic. ŠOS začenja zbiranje podpisov za vložitev zakona za urejanje položaja študentov. Poezija in ples. Informativni program začenjamo v Porto Riku. Guverner Ricardo Roselio je razglasil bankrot tega samoupravnega teritorija Združenih držav Amerike. Dolg, ki ga je otoška država nakopičila, znaša okoli 70 milijard ameriških dolarjev. Del dolga bo sedaj lahko odpisan prek postopka, ki ga omogoča zakon znan pod kratico PROMESA. Zakon, ki ga je junija lani sprejel ameriški kongres, je do torka Porto Riku omogočal delno prenehanje odplačevanja dolga. Skladi tveganega kapitala, ki so portoriške obveznice kupili lani, ko je njihova cena padla, so tako v torek lahko začeli z vlaganjem tožb za izterjavo dolga. Edina preostala rešitev za Porto Riko je bil bankrot, v postopku katerega sledi imenovanje stečajnega sodnika strani ameriškega vrhovnega sodišča. S PROMESO je bil ustanovljen tudi poseben odbor, ki nadzira finančne ukrepe lokalne vlade. Guverner Roselio je marca letos sprejel petletni fiskalni načrt, ki predvideva odplačevanje dolga po 800 milijonskih obrokih ter rezal socialno državo, predvsem zmanjševanje pokojnin. Skladi in upniki trdijo, da naj bi bilo za odplačevanje dolga sicer potrebno letno nameniti okoli 3,5 milijarde ameriških dolarjev. Nadaljujemo na Balkanu. V Bolgariji je Bojko Borisov od leta 2009 že tretjič premier imenoval nove vladne ministre. Zveza strank Združeni patrioti ima zagotovljena mesta dveh namestnikov premijeja in funkcije obramnega, demografsko-socialnega in okoljskega ministra. Člani Borisove stranke, državljani za evropski razvoj Bolgarije, krajše GERB, pa bodo zasedli 15 ministerskih mest. Temenuška Petkova, Vladislav Goranov in Krasen Kraljev bodo ohranili svoje funkcije energetskega, finančnega in športnega ministra. Cecka Cačeva, ki je bila kot kandidatka Gerba poražena na nedavnih predsedniških volitvah, bo zasedla položaj pravosodne ministrice. Prejšnja vlada Gerba je padla novembra lani, potem ko je Borisov obljubil razpustitev vlade v primeru poraza Cačeve na predsedniških volitvah, kjer jo je premagal Rumen Radov. Vladni stranki GERB in Združeni patrioti imajo s podporo stranke voljo v bolgarskem parlamentu 134 od 240 sedežev. Nevladna organizacija Mednarodni center za odvetništvo oseb z motnjami v duševnem razvoju je objavila poročilo, v katerem opozarja na zlorabe in zanemarjanje varovancev v madžarskih inštitucijah, ki so zadolžene za oskrbo duševno prizadetih oseb. Razkritje sledi preiskavi posebnega doma Topaz v bližini Budimpešte, kjer so odkrili, da 220 ljudi z motnjami v duševnem razvoju živi v nemogočih razmerah. Več o odkritjih in sistemskem delovanju institucij, kot je preiskovani Topaz, pove direktor preiskovalnega centra Steven Allen.
There is approximately 25,000 people with disabilities in all forms of impairments who are placed in institutions here in Hungary. And there are many of these institutions dotted around the country. The average size is approximately 50 people per institution, but we know that there are some much larger ones, such as the one that we've reported on in our report yesterday, which this institution top has 220 residents with intellectual disabilities, other forms of cognitive impairments and developmental impairments, but also people with multiple and profound disabilities. We believe that this is a systemic failing of Hungarian policy and law in respect of people with disabilities. Essentially, what we continue to see here in Hungary is the investment of large sums of public funds in these institutional settings. And since Hungary ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which it did in 2007, it has actually undertaken an international legal obligation to begin closing these institutions and repatriating people back to the community. Now, that transition is a challenging transition for all governments, but what it requires is investments to be shifted from institutional forms of care, such as what you've seen in TOPAZ and these other institutions, towards developing community-based services. So this means services like education, healthcare, health workers who can work in the community and support people to live with their families.
Nekaj glavnih postopkov institucionalne prakse v posebnem domu TOPAZ in sistem financiranja razloži Alen.
Children are placed in cages. We have found also informal restraints, a child in a straitjacket, for example, fashioned out of a jumper. Now, this happens because a lot of the financing is going into maintaining this old, rather decrepit institution. And I'm afraid to say I cannot give you precise figures on this. And one of the reasons that I can't give you precise figures on this is that such figures are not made publicly available. So the Hungarian government, of course, controls both Hungarian taxpayers' money, but also controls the distribution of European Union structural and investment funds. And it does that on the basis of conditions that the European Union sets out. We know that the practice of financing refurbishments in institutions is continuing in Hungary. And as I mentioned to you, we think that that is a mistake, but it also breaches the European and international obligations. But I'd say further than that, this is not the only country where we have evidence of this taking place. Hungary there is a clear example here in TOPAZ where this has happened. We know that other institutions in the country have received the financing, but much of this documentation is very difficult to find. It is not tagged as funding for institutions, for example. It is tagged as general infrastructural development funding. And so until the full accounts of these schemes are released, and that's many years after the money has been spent, it is impossible for us to say the scale of the issues.
Makedonsko notranje ministrstvo je javnosti sporočilo, da so bile v zvezi z udorom protestnikov v parlament pred tednom dni izdane obtožnice 20 osumljencem. Policija naj bi prav tako oduzela prostost 20 ljudem, vendar identitete pridržanih zaenkrat niso sporočili javnosti. To so namesto tiskovnih predstavnikov policije v določeni meri sicer že storili nekateri mediji, največ informacij v zvezi z napadi na poslance pa so objavili v socialdemokratski stranki Zorana Zajeva, ki jo je v protestu tudi skupil. Po pojasnilih iz stranke naj bi objavljena fotografije dokazovale prisotnost oseb s kriminalno preteklostjo, prav tako pa naj bi v protestu sodelovalo več članov dosedaj vladajoče stranke VMRO DPMNE. Slednja je na tiskovni konferenci preiskava označila za preganjanje nedolžnih ljudi, ki zgolj branijo svojo državo. Protest se je namreč zgodil, ko je koalicija socialdemokratske SDSM in albanskih strank nameravala izvoliti predsednika državnega zbora. Zaradi dogajanj v makedonskem parlamentu pa je svoje mesto na čelu biroja za javni red izgubil Mitko Cavko. Prehodni minister za notranje zadeve Agim Nuhiju ga je namreč odpustil zaradi zanemarjanja dela v primeru četrtkovega incidenta. Cavko, ki je do včeraj vodil policijski krizni center, naj ne bi zadostno ukrepal, da bi policija preprečila vdor protestnikov v stavbo. Prav tako pa je bil za časa dogajanja 2 ure nedostopen za klice. Cavko je ministrove obtožbe, da naj bi deloval po navodilih članov VMRO DPMNE zanikal. Balkanski blok zaključujemo na Hrvaškem. Finančni minister Zdravko Marić ostaja na svojem položaju. Interpelacijo proti slednjemu so sprožili v do nedavnega koalicijski stranki Most zaradi obtožb na skrižju interesov. Marić je bil za časa vlade Zorana Milanovića izvršni direktor za strategijo in trg kapitala v trgovinskem koncernu Agrokor. V upravo slednjega je namreč hrvaška vlada imenovala izrednega upravitelja, ki naj bi koncern rešil pred stečajem. Razmerje za in proti odstavitvi ministra je bilo namreč izenačeno 75 proti 75. Odločilni glas za spodletelo interpelacijo pa je dal poslanec Tomislav Savča. Ta je na mesto parlamentarca prišel kot član socialno-demokratske SDP, v preteklosti pa je služboval kot vodja kabineta premijeja Milanoviča. Proti Savči je pred meseci sicer stekla preiskava zaradi domnevnih ponarejen dokumentov in izplačila lažnih potnih stroškov, ko je bil še vladni službenec. Na današnjem dnevnem redu sabora pa je tudi glasovanje o nezaupnici predsedniku državnega zbora in vodji stranke Most Božu Petrovu. Nezaupnico so predlagali vodilni v stranki HDZ.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Študentska organizacija je v državni zbor vložila pobudo za zbiranje podpisov glede zakona o urejanju položaja študentov. Z njim želijo poseči v več obstoječih zakonov, ki zadevajo položaj študentov. Med drugim vsebina zakona predlaga dvig dohodninske olajšave iz naslova študentskega dela, zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za celoten čas izobraževanja, državne štipendije za tuje študente ter podaljšanje študentskega statusa po končanem magisterskem študiju do konca študijskega leta. Prav tako zakon predlaga spremembe na področju subvencionirane prehrane, dodatka za bivanje pri državni štipendiji in položaja študentov s posebnimi potrebami. V organizaciji pričakujejo, da bo po vložitvi pobude sledila določitev 60-dnevnega roka za zbiranje 5000 podpisov, na kar pa bi lahko zakon romal v državni zbor. Ali so se glede podpore zakonu v organizaciji pogovarjali tudi s katero od parlamentarnih strank, nam do zaključka redakcije ni uspelo izvedeti. Osta pripravila Jošt in vajenec Martin.